Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmensanyň banklar tarapyndan Visa plastik kartlarından aýda peýdalanyp bolýan pulyň möçerine girdilen çäklendirmeler sebäpli türkmensanlaryň ýüzüýi bolýan kynçylyklary dowam edýär. Şeýlede bu çäklendirmeler raýatlary gazan çetmegiň täze usullaryny oýlap tapmaga mejbur edýär. Adatlyk radiosynyň bu barada habar beren habarçysynyň tassyklamagyna görä, raýatlar Fly Dubai, S7 we Belavia ýaly daşary ýurt howa ýollary kompaniýalarından uçur biletlerini satyn alanda Visa bank kartlary arkaly bir günde bilet bahasynyň diňe 50 amerikan dollaryny tölep bilýärler. Raýatlar biletiň nyrhynyň galyn bölegini tölemek üçin bu edara gazan çetmek üçin baran onlarça Visa kart eýelerine ýüzlenýärler. Fly Dubai howa ýollary kompaniýasynyň edarasynda müşderileriň biletiniň bahasynyň galyn bölegini töletmek üçin bu ýere baran türkmen sanlaryň 6-7 sansyny çağıryarlar. Olaryň her biriniň kartyndan 50 dollar alýarlar. Soňra müşderi bu adamlaryň Visa kartlarından alınan her bir amerikan dollar üçin olary 8 manat töleýär diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 17-nji iýunda gurrun berdi. Habarçy munyň raýatlaryň ýurdun içinde Visa kartyndan gadan çetmegiň täze bir usulyny emele getirendigini belläp, bu howa ýollary kompaniýalarynyň bilet satýan edaralaryna her gün onlarça adamyň üýşýändigini hem aýtdy. Bu ýere bilet almaga barýan adamlardan başlady öz Visa kartyndan pul çekdirmäge barýan adamlaryň sany hem az däl. Sebäbi raýatlar Visa kartlaryna resmi kurs bilen 3,5 manatdan pul seýrişdesini alýarlar. Soňra da 8 manadyň hasabyndan nakt pul alýarlar. Adamlar şu usul bilen özlerini gazan çedýärler. Bu bilet satyn almaga barýan adamlar üçin hem amatly. Sebäbi olar dollary gara wadardan satyn alsa, onda 18,5 manat tölemeli bolýarlar diýip habarçy bellädi. Habarçy Russiýanyň S7 howa ýollary kompaniýasynda bolsa, raýatlar bileti satyn almak we onuň bahasyny tölemek üçin adyndan 3 gezek öňünden nowata ýazylmaly bolýar diýär. Bu barada kompaniýanyň edarasynda ýürite bildir şem asılıp onunla şeyle değiller. Hormatlı yolcular, kartlardan pul çekmek bilen bağlı limitlerin ve yağdayların kıyınlaşmağı sebeple sizden ayda dine 3 yedek iyidli yedine 3 gün novata yazılmağı sonra yarız. Bulardan son novatlarınızı dine 35 gün sonra yazılıp bilersiniz deyilip kampanyanın bildirişinde aydılıyar. Bu yerde Visa kart bilen bir ayda 3 yedek tölep bolyar. Eğer 3 yedekte biletin bahasını tölep bolmasa onunla indik ayda novata yazılmalı olyar ya da biletin bahasının kalan bölüğünü nat görnüşünü tölemeli olýar diýip habarçy bellädi. Onuň sözlerine görä Belarusyň Belavia howa ýollary kompaniýasynyň Teke Badarynaky edarasynyň işgärleri bilet satyn almaga baran türkmen sanlaryň Visa kartlarından her aýda 240 amerikan dollary möçerinde pul çekip bilýärler. Bu howa ýollary kompaniýasynda biletleriň bahasy limitden ýokary bolsa, onda raýatlar biletiň bahasynyň galyn bölegini nat tölemeli olýar. Ýöne müşderler 240 dollary hem Visa kartdan tölende bir näçe günläp tölemeli bolýar. Sebäbi Visa karttan bir transaksiýada ýa-da bir günde diňe 50 amerikan dollaryny tölep bolýar diýip habarçy aýtdy. Habarçy käbir ýurtlara satylýan biletleriň bahasy barada hem maglumat berdi. Fly Dubai howa ýollary kompaniýasy arkaly Dubaiýa ýa-da Katara satylýan biletleriň bahasy 400 amerikan dollaryna barabar. Belavia howa ýollary kompaniýasy arkaly daşary ýurtlara diňe Minskiň üstünden tranzit uçup bolýar. Aşgabat Minsk Stambul reýsi üçin biletiň bahasy 420 amerikan dollaryna barabar. Türkmensanda valyutanyň nakt çalşygy 2016-njy ýylda resmi taýdan ýatyrylyp, 1 amerikan dollarynyň resmi kursy hem 3,5 manat möçerinde saklanyp galýan mahalynda onuň gara wadardaky bahasy 5 esse ýokurlandy we 18,5 manada ýetdi. Visa bank kartlary türkmensanyň raýatlaryna türkmen manadyny resmi kurs boýunça daşary ýurt valyutasyna öwürmäge we bu puldan ýurdun daşyna ýa-da ýurdun içindäki daşary döwletleriň kompaniýalarynda peýdalanmaga mümkinçilik berýän ýeke-täk ýollaryň biridir.